sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeerra. Raashaan weerara Ukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Ukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastoonni VOA kan isaan nu ergan itti aansuun dhiyeessina.
Kan lola Ukireen jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabi wixataarraa innaa hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata.
Namoonni irraa hedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuufillee rakkoodha. Keessuma bakka ciisichaa namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiruudha kan achi taa'u. Magaalaa keessaa dhoohinsa boombii waan dhageenyuuf filmaata ka biraan qabnu.
Gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jaaksan Mfungaanyii barattoota Ukireen magaalaa Kharkiv keessatti danqaman dubbisee jira. Lolli Ukireen guyyaa shanaffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan Afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa karaashaaf waraanni Ukireen kanaannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru. Hedduun isaanii mala ittiin gamasii ba'an barbaadaa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka Poolaand dhaqqabuuf yaalaa jiru. Kanneen biroon kan akka lammii Taanzaaniyaa David Musuuyaa kan magaalaa daangaa Raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatii irra jiru magaalaa Kharkiv keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate.
Ani amma magaalaa Kharkiv keessa jira. Magaalaan Kharkiv Ukireen gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dhohiinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa ture irra haalli isaa tasgabbaa'ee jira.
Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii fi feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. David hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffin dhiyaateefii jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchise maal akka isaan dubbataa jiran illee.
I have one of my friend who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that said that he has already today in Uganda.
Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisaa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni haqi tokko illee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru.
Embassy Itoophiyaa Berlin jirutti itti aanaa hoogganaa jila Itoophiyaa Ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Ukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Ukireen dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itoophiyaa fi dhalata Itoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Ukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakiyaatti ambaasaaddara akka ta'an Adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru. Jaalannee taasifsiise.
Jarri kaan akkasumatti tasa ka'anii deemanne paaspoortii illee waa ID kaardii illee waliin hin qabatiin ba'an jarri isaan illee qophaa'anii dokumeentii illee qabatanii hin ba'an jiranii babbaashiidhaan fa'aa makiinuma isaaniin fa'aa miilaan fa'aa hin ba'an jiranii garuu tumaaroonni neetoorkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achiin deema akkas ta'a wal qarqaara jechaatuma qarqaaraa jirra. Kan seenaan jiran Poolaandiitti du'an dursinee mangistii Poolaandiif Ukireenis dubbisnee jeelloo keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Sinneetoo hin rakkatan borderi rakisin dapat sini kota jadi isa border mu anu rakisi ane passport ijar in kawan ni anu rakisi tu isa sudu business mengistiu jen kara kawan ni ufani baka isan kopi sana turanu adula masa itu ugasuma tu aita ufani kumpulis ni dokumenti agun dan denya passport isa cikopi sun dan denya ni orang orang kawan ni lihat senani baka bukan sana kanu ta anggonera ciri bayat ini karena jolek ini satu terlalu kecacatan isan sudu business mahar le nami sikkanala ci debi ajirani
meka taw amma
barottoni ne sokki kana ke sanjiran afurtami torba gare kali mo injirenye qaban bakka tenjiran dundum shani wali chanta mi shani chala mo kontakti an kamno garumo gare kontakti le nargan ne duana injiran nami sagal to ko mabnan bake qabatani jiratan hanna chitti sheru mani jiratan kasakasa jirani kan bakka kanani kan injirani bakka warani jirumi sanjiran toko toko kara rasha tin toko toko kara hangalitin nan debbe nan jira isani sheru ma in baso tatti aso fe ko fa akarakani ko pe sajira garu nan mi bayen kara polandi kan wan fu mangistin polandi amma adu ku da shan sitani akade nan kara ti ko pe sajira ni mo ho dubin sani dum ne stamaron ni ko polandi basu ma sani an ti fu barbada no jira ta akumati legali sani kara sani ka kapsi san lakki biya de bina hada habba ke ni da de nan jani shakarakani amma ti ke ti aga sai istifa Perpan, kepada jauh polis wajib mencari bakat di korban warsotis bakat beratis kopis ini jera itu dua misi diaspora Jerman kesat Frankfurt Berlin Nuremberg bakat dan dati nama toko toko family sedih pun ada toko toko mana macam toko pun ada negara China nama toko jela mas dia sedih cunan dan dah mahu bini pun tak mahu ni tak mahu cerita sports yang dari tuan mama nak mari cerita ni tenjat jera bukan cara jera ni rakun itu jera mama mali cara kopis ini jauh lekar taruh di kanekan nama jera bukan desa jera ni urun tanit cara ni kan di tinggi dumani cotet sinde bisa imbasi tin sikina imbasi rasokka dani hanmoni karak alsisme jole kalkara jurkona senani ko fa ko tan tin man zaru nan biya de roba bari sakka karati de bolo rakatin nan ni man tamaris basuma de mo ndan des ligali te ekka de mo kalkaru fale isir gasani gatti imbasi na kanan taina kanan ta yechun dando isan kalkaru fasjir na male wani isan imbarba de kala gura ay tufni kanas jiru kana wani posti gonu fa website ke nyarati lalu kornari bakko ndan jiran ndu bisani ko fara korra takambuni ola ni bulani sakkan belofni karashan barbara nakkasan kalkaru akwodan adarajenna
asirat ambassador mulu amma ukraine kesa baaniru gutumat baaniru tanan hagamtu bay
tamaron ni atsani torba tijira garu wahin ba ni jiran ni jolle la man sadin ta kajirani isani mo do bisne tore motuma ukraine jarin kani ba ko jiran ta tanu asifa chuga so so no sifa chuga de marako akarabuni manu masani ta usan ra jira ya dariru kana sani bakkan tani ti so so tani karako rabuni manan ba ina jira mira bakkan ni tani benzin jiru mi kajiran manu ma wan jiran ni fata ma ke sai sani wan ta kusani jiru safety bakkan jiran ne ti asifa chuga tani ra ko rabu china je ne ko fa information da basaje ba kinki no tiken min barbara no jari kan de ka tuma oksan sharu ba shin gidi dan wan go injuru ga te nyar gan garu hillala ne wanno san ga ti jari jiran je chu ta jo len kan kan san du bisa jirani
nan no dan ga sanati embassy in kesan ne inama erge wan ti hordo si sa jiru jira
Mikatlinki jam ambassador tafaija dama nama ojir ergine diaspora sadachit lukarkara Poland jira jiran mahabar jo Polish wajin kanjiran jo lenke injusti umman Ethiopia jirani jarisan lukarkara no jin gole committee dabnit isan wajin ambakku no border isan jirani chumais yo andu bisani qofa silki dani sunnam ni so amma nama fija nama sadet lek sora katis makin wasani ni asifach fudatu fu karkaru transport provide go of the menu salsina chitiru an expect go to meti ikuma ibala mafakas baye bayeta openi juru akast de majen garu jollen baye sena jirti an rakoni tifile doko chusani kana garu ni san karkaru jira chus kenye kana kabe kan barbana o interview kana le daga
ambassador mulu salamon devina latanit maka adge fato takenya neddu galatoma
tinis yolle kenya karkaruf yada kana nugafachun kesan ningala ke fadda galatoma
gama kanin lamme wan afrika kanen ukraine kesa jiratan lubbu fi olchuf jecha ero baka tajiran kanat danga ukraine akkan dabare istifamun sani kanakkani san je qajiru tau durata angamta afrika fi presidenti senegal kataan maki salif akkasumas komishina gamta afrika durata kataan musa faki ibsani jiru
lamenu kalesa galgal ibsa basanin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa Ukraine keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii itoo addaan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaaddar Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Ukraine mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'u isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessuutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaaddar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbihimaan ministirii haajaalaa Ameerikaa Need Piraayis kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Ukraine daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummoota addoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqama irra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyya irraa dhiyeessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Ukraine namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Ukraine ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyoota adda addaa irraa gara Ukraineitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dhiyeessuuf dirqamaniif haga danda'ametti hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Need Piraayis gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan kanarraaf jedhe xumura Anjaalannee Gammadaati nagaatti.
Akka galmeen seenaa jedhutti lola Adwaa irratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeetii. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunoota.
Bara 1986 ture jalqaba Amajjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti geggeeffamu. Loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anusi marab mallaash yookaan immoo Eertiraa ammaatii fi ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessa Beenitoo Mussolinii gara Taayitaatti dhufe as Xaaliyaan lammata Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Soomaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baasutti bakka garaa garaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Allee magaalaa Goree irraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Alleeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundeeshee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiroonii 12 kan ta'an qabattee gara Iluu Abbaa Booritti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo Saambeetti kan dhalatan kanneen akka margaa bookaafaa zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana daankutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha. Baruma 1933 keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kanatti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaati itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Ada baru jalkaba sistem abekum saat saya demurani, namun ni nando sana bocah rawatan, namun nak ribani thaan buaya shanif geggefa melulu, walra thuncitin, lolo buaya shanif geggefa mekan, humni taliani gahadat dabaru fu, taliani gara sandeyo kini mutabba budajra, tambasan abdebato, umarrat cigafa senarka kenat tu namota, harka kenatan nando gorese sepulsisani sana boda. Gorera matu, gara ya yodan nak kantet macam ni apa sih gara dibu itu film gara filmnet di kangge sama niye.
Abu Faris Ali, wajra ada fitur zmi ana lekesa ganasa deti olif korata senaturan.
Ustawar ana kan itu shawar lah kan ummat o orang lulus kisah tu pada tiri tu. Ya gama ke indo kan jiran mana? Bodi jiran sih mo lensi kan jiran tu. Ibas tiri kan ni, wajra orang ana tadi bodi jiran tu lensi keluyan tu bodi ya gama sih ni mo. Ini nama kita berkomuni mereka margobo kafe aliansobo kamu, mereka mangke setir mati lulusan lagi tapi aji sedu aje cura. Oh bolehlah mereka ni sambil kita nusa fajar sokot lulusan ni lulusan kan apa dia bani tepida kan ini tepiti mochi sama mana itu bila mana dia ni asyikti itu biasa sani kesejirah tadi dahulu, wah ini aliannya dedu kuni jelas orang cunan. Waran maaf, mereka boleh dapatkan kawasan ini tuan jadi umat boleh tukar kawasan ini. Bishan kabar bishan laga gudah jira. Kabar ini agak kucani, agak sih ini bishan senangnya ini. Acik itu agak kesetan ini tuju. Bishan kesegalan ini tuan jadi. Egatan. Sabudde hari itu bishan kiri tega fajar riftu. Gisa kan lu kucani tuju. Sabudde Oman jira. Arka akak betul na usai jadi. Chulu guraman bishan jira. Olah usatul arak tuju. Acik itu kapan tuju biasa dihulte. Amma kan mood ukasa bayi kabdu, kan sih nanti acer terjadiu, enggak goreh sehingga amma tulu masih jalan uti ukasa ban terjadiu, jadi kau limo kan umat jara terset, kan jadi umat sih tempat suvi dusan sih rukuta mengangguri, jadi aku bolakan aja curang.
Lola kan rafa ni ruar kun?
Ayam sih buka, jadi ibu boleh sih kan ukasa terjadi, malu buka warna ni cuma kecil.
Obwaliin warilula kan ratermat meshawal lula he dubo juwi mani garu yadan lula kan abdaba chumale jira chudabu kekane jiru. Obwordo faundes yadu makana vio itiman. Waye kan rati obwande mudabala itigafataman wajira adafi turizmi kan gudine ilo ababora akazye chunde wikannu.
Godine kuni wali magala do hawati turizmi gurguda rakanini kabu. Bakke wanku ni moba anemule tani madda di medende tau kabu bekamu ratabu jenne. Dewan kuda nadebab negesa toko baka anjibanu sampai kena cura. Karena sih mo universiti matu komisioni turisme Oromia, biro la turisme Oromia, militer turisme jinin tane korano garis pagong dek biasa me dewan kuda nadebab negesi sampai dia balik sejauh cura magala guna dia balik sejauh dewan awa turisme akad terus biran negesa baka gubda tu kabu jenne itu majira korano ne kuni sih mo wajra mo me komisioni turisme Oromia ti baka tanah bulan kuri negenya. Universiti matu, biro terjemah Romia, komisi terjemah Romia, menteri terjemah, bakarjaman itu dia ada. Alat karya kerja itu nandanya, itu mau berapa?
Bondemun Universiti matu sih, bagai wanita nak bayitan, kangkudin ayu abba borak esijaran korak cua kat tepa fulle, debelani, dubatani jero. Kebas segala Amerika, kalbu doit, ada mera.
Nanu Romia godin harargi bahagia sababa honge book on godinek ellam bolaga anam fillo kesuk upsifa musani namoni dubbatan bati wonder ban sagalif gargar sawani nargalif record afsad alamni rajalan belar rakan kai daimani farulin ibamani lubun sani akadar belle namota kannen kesa hangi to kudubbataniru bulcha ana amfillo tittigafataman wajira hogansa sodabara godinek ellam bolaga gargar sibuk atota kanneni stasifama tur sababara ko negenyatin addechete turejechun sagale america tman kanarat na kormalka gabasa qaba
nanu oromia gudnarargeba anulegara garakeisa sababahungge bukkaudan godinek ellam bolaga ana amfillo gende yeti konki jedum kesa kusifomisani namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kan hubachiisaa turu kan dubbatanii fi sababaa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamuu akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17325 maatiin piloorii mootummaa irra jiru kan immoo dhalatee bulan jiru maatii 24840.
Abbaarraa meeqa?
12447.
12447. Waggaa meeqa amma erga fudhatanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti informishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessan haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara Wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef isuma kana wanni isaan isa godhani.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha ganda sanatti.
Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha?
Baay'ee rakkoodha. Maaliif gara lachuu jiru beektaa?
Gara lachuu yemmuu jettan?
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaaf gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Gaarii irra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun aadlee gara deengaddaati as waan tokko namni mul'ate hin jiru kanatti agabuun gaammaan kana dubartii dhuunfaa nama meeqa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bikkatti nama awwaalluuf bikka dhiibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoon isiif agarte jaakakka hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan tana gaara rakkoon keenya gaama qeensa nu geessa gaa bikka gahara gorroorlaalee harachii jennuus hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokkoon qabnu jechuudha. Nyaanni onni nuti mootummaan nuu kan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababaa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababaa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala galu doorota beekaa baay'ee keessa hangana nyaatatu qaama isaa guuturraan hiita jechuudha. Sababaa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jirtu osoo mana achitti yookiin yaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbee jirudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti hime?
Horiin hospitaalitti.
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru. Namoonni kunneen bulchaan aanaa Anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababaa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maali sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin hintinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaadha.
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of irkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaaniis qotanii maatii isaaniirrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangessa gama tokkoon biyyaan wal daangessa aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojiin amma naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan amma ammoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababaa beelaa wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'imman itti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yemmuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati kun saaxila jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenyas gubbaa komishinii keenya wajjin wal quunnamee amma midhaanni kun hin danda'u achi gahuun xinnoo seeratti isaadha waan jirru irraa kaa'amee immoo birriitti jijjiiranii fi akka arguufis alaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaas barree laallee waajjira pirezidaantii isa qabee asa deebi'eedhaa jirra karaa kanaan furmaata argata inni.
Kanuma wal qabatee komishinarri itti aanaa komishinii hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramuu Liqaa hojii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Anfilla jechuun yeroo dheeraa turaniiru achitti dhaqanii akka isaan gargaaraman adda ba'ee naannoo daangaa Gambeellarra kan jiran yetti yookaan immoo aanaa Mugbiirra. Isaan kana yeroo yerootti gargaarsi marsaa marsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a 3-4 as garuu akka hin geenyedhaan nuti beeknu ji'a 9 nuti. Amma garuu xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessumaa tiraanispoortaroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira. Garuu immoo amma haalli fooyya'aa jira waan ta'ee fi gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef
gargaarsi aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu kan akka hin qaqqabneef sababa ta'eera jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farrajuun shanii jechuudhaan waamu gurmichi ammoo waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu laalchisee dubbi himaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraana gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ukraine Rippaabilikii Cheekiif Slovaakiyaatti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Salamoon haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasifsiise.
Ijoolleen baay'inaan seentetti hanaf keenya hin jirtu fakkaattu moggaan argu hin gaddallee 25 galee Jarmanitti fa'a Poolaanditti fa'a akkanumatti immoo karaa kan dinbaraaf Raashiyaan turan lama karaa Hangariisan lama amma 25 akkasitti jiran turan har'amoo isa caalaa seenaniiru mana seen fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaadaa jirra achirra tanafe jiruu danda'a akkanumattis immoo bakka ta'anii hin kaane mootummaan Ukireenii amma bakka barsumaa wajjira jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakkan boone waan jedheef namni kaan immoo achii bakka hundatti hin jiran dhabamanu kana duwwaa oduu hin ta'in boordarii Ukireen irratti gurraacha keenya hunda Afrikaas Karaabiyaa maalii hundumaa kophaatti godhaniit waa'ee jara isaanii Europiyaan Yuuniyoonii fi Ukireenii isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsanii gara keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompileenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaanneef mootummaa Ukireenitti rakkoo qabnaa ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye bishaan geessuu hin dandeenye qoricha geessuu hin dandeenye tiraanspoortii geessuu hin dandeenye karaa Ukireenii rakkoo qabnaa hookan kana nu hayyama hookan immoo soolishinii barbaadaa illee dubbisnee turre bakka hundatti kanatti boordarii irra jiru waan ta'in eessuma illee biyya keessatti bakki namni jiru rakkoo waan qaba hin jedhe hundumtisaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hama gaggabanii sarratti nu gasuma rakkoo isaanii ta'a soolishinii barbaadaa jedhanii amma isa tiraanspoortii kana irraa akka foormii irratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudha.
Warri akkan seenne dhorkame jedhame eenyudha isaan warra Afrikaa duwwaadha.
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan hin jedhan isaan garuma Ukireenii sisizanii keenya piraayoritii kennina jara meembarii iyyuu isaanii piraayoritii kennina jedhanii qofa jarri isaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaan immoo karaa tokkoon ta'an akkuma atiwoo fuuldura dhufte namni isin booda dhufe sisizanii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin hayyamama jechuudha. Piraayoritii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya hoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri
Egaa lafisaan tursaan sun idduma daangaarra jira jechuudha.
Hundumtu achuma daangaarra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isan jiru har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhanii iyyuu garuu immoo ijoolleen seentus keessaa hojii keenya dhumaa waan jiraniif informeeshinii rakkoon dhageenya har'a. Duraan illee daangaarra geenyarraa nu dabarsine jedhanii qofa teekstii fa'aa godhanii iyyuu teelegiraamii irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Innoo kan hoggaa ga'an ammas keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkii isaanii cufanii nu jiraa badan garuu baamlaaf hoggaa nattintu hundumtuu seenanii uumuu hin dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu hin dinaru har'a. Minaalbaasa tokko tokko jarri tasaafi kan hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran kaa bakka sakkatakkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an kan hin dabarre hin jiru naan jetti ishiittuu isaaniis walitti hoggaanittillee dubbachuu didan ishiittuu waan taasa. Baay'een isaanii galaniiru Jarmanitti illee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
Warri Afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii.
Baay'eedha ta'us garuu lakkoofsa isaanii beekuu hin dandeenye.
Ambaasaaddar Muluu Salamoon deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.